السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال وهبين سنين تاريخنا اي كوبغنتها 82 بشهر القعدة سنة 1406 هجري كسو دوادا قودوبدا او دور كرون وركا فيدنيمو faafahino dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha askarta kufaarta xabashida Itoobiya lagu gaarsiiyay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee wilaayada Bay madaxweynaha dawladda Eritrea ayaa si adag u weeraray maamulada Washington iyo Addis Ababa xil xisada gobolku ay cirka isku sii shareereeso tiro dad ah ayaa nolol iyo geeri lagu laayay kadib markii dabaylo xoogan ay ku dhufteen qaybo ka mid ah dalka Kenya madaxweynaha xukuumadda riddada Djibouti ayaa dawladda Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay qas iyo qalqal ka wado geeska qaaradda Afrika madaxa maamul goboleedka shaadada dirirka ee Puntland ayaa lagu eedeeyay boobka khayraadka ku jira deegaanada uu ka arimiyo maamulkaas dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imi kana isagii oo faahfaahsan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha askarta kufaarta xabashida Itoobiya lagu gaarsiiyay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee wilaayada Bay faahfaahinta warkaasi waxay noo eegayaa Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan
waxa faahfaahin dheeraad ah laga helay qarax saaka askarta kufaarta xabashida Itoobiya lagu leegtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo halkaas oo saldhig weyn ay ku leeyihiin kufaarta Itoobiya inta la xaqiijiyay waxa qaraxaas ku baqtiyay laba askari oo Itoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla xabashada Itoobiya waxaana dhawaaqay qaraxaas si aad looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada Baydhabo toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale mujaahidiinta howlgal qarax ay kaga fuliyeen gudaha eelboorka Baydhabo laguna dilay saddex askari oo Itoobiyaan halka lagu dhaawacay afar kale oo isla Itoobiyaan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada Itoobiya ee degmada Dinsoor oo ka mid ah goobaha xabashada Itoobiya ee duulaan kaga sugan tahay wilaayada Bay dhanka kale wilaayada Gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada Itoobiya ee degmada Baardheere howlgalladan ka kala dhacay Baydhabo iyo Baardheere oo ka kala tirsan wilaayadka Bay iyo Gedo waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta ku soo duushay dalkan muslimka ee Soomaaliya
mahadsanid Abu Xasan madaxweynaha dawladda Eritrea ayaa si adag u weeraray maamulada Washington iyo Addis Ababa xilli xisada gobolku ay cirka isku sii shareereyso Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa inoo eegaya warbixintaasi
madaxweynaha Eritrea gaal siyaas afwarki ayaa khudbad uu shalay jeediyay si adag ugu duray siyaasadda gudaha iyo dibadda ee ra'iisul wasaaraha dawladda xabashida Itoobiya Abiy Ahmed iyo waliba maamulka Washington ee uu hoggaamiyo gaal Donald Trump afwarki waxa uu sheegay in masiirka Mareykanka uu haatan Muqdisho galayo isla markaana ay muuqato inuu sii luminayo mustaqbalka maqaamkiisa hore awoodda military ee Mareykanka inkastoo lagu muujiyo diyaarado waaweyn maraakiib dagaal iyo hub nuclear ah haddana sida xaqiiqadu ay tahay ma dhaafsisino qiyaas aad u xadidan ayuu yiri madaxweynaha Eritrea sidoo kale afwarki isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri dhaqaalaha ku tiirsan ribada suuqyo aan furneyn lacag daabacaad aan xadineyn iyo cun qabateen lagu bartilmaameedsado siyaasado shisheeye waxay keeneen burbur dhaqaale oo sii xoogaysanaya geesta kale afwarki waxa uu soo hadal qaaday siyaasadda Abiy Ahmed waxana uu sheegay in maamulka Addis Ababa uu doortay wado khatar ah oo ku saleysan kala qoqobka qoomiyadaha isagoo nidaamka federaalka ku tilmaamay mid horseedaya burbur iyo colaad joogto ah madaxweynaha Eritrea waxa uu tilmaamay in Abiy Ahmed uu magaca xisbiga Barwaaqo u adeegsado aalad lagu fuliyo ajendiyal shisheeye oo halis ku ah guud ahaan gobolka sidoo kale afwarki waxa uu sheegay in marin habaabinada ay Itoobiya adeegsato ay ka mid yihiin arinta biyaha ee wabiga Nile fikradda helitaanka marin badeed iyo kicin dagaalo qoomiyadeed oo gobolka ku faafa waxa uu afwarkii ku eedeeyay dawladda xabashida Itoobiya inay isku deeyso sidii ay xasiloonida gobolka ugu fashan lahayd dano gaar ah iyadoo adeegsanaysa hub tiknoolojiyad iyo dagaal maskaxeed si shacabka loo marin habaabiyo eedeentan ayaa ku soo aadeysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka labada dal kaas oo haatan maraya meel xasaasi ah iyadoo ay jiraan saadaal ah dagaal lama huraan ah oo labadooda ka dhex qarxa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Eritrea ay iskaashi cusub la sameysatay garab ka tirsan TPLF oo uu hoggaamiyo Debretsion Gebremichael oo sida la rumaysan yahay haysta awoodda military ee ugu xoogan gobolka Tigray
aad baad u mahadsantahay Cali Yare tiro dad ah ayaa nolol iyo geeri lagu laayay kadib markii dabaylo xoogan ay ku dhufteen qaybo ka mid ah dalka Kenya Marwan Muhammad ayaa inoo eegaya warbixinta warkaasi
wararka ka imaanaya waddanka Kenya ayaa sheegaya in dabaylo xoogan oo ku dhuftey gobolka Lamu ay sababeen in la waayo dad aad u fara badan halka ay qalimeen tiro doomo ah warka soo baxay mid ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya gurmadka ee Kenya ayaa lagu sheegay in ilaa 3 doomood ay qalimeen kuwaas oo isarnaayeen dad badan Hukoomadda Nairobi ayaa sheegtay in la soo badbaadiyay tiro yar oo dadkaasi ka mid ahaa balse kuwa kale oo badan weli la laayahay ciidanka ilaalada xeebaha Kenya ayaa ku guuldareystay inay soo helaan inta badan dadkii saarnaa doomaha qalimay nolol iyo geeri toona 3 shil oo doon ah ayaa la soo sheegay Saaka Bidazini iyo Manarano oo ka tirsan Kilifi iyo Mutuni oo ka tirsan Lamu dhowr qof ayaa la soo badbaadiyay iyadoo dadaalada baadi goobka ah ay socdaan inkastoo xaaladdu badda ay kacsan tahay ayuu sargaal u halay dawladda Kenya dadadan ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinka dambe dabeylaha uu xoogan ay ku dhufteen xeebaha badweynta Hindiya iyadoo ay soo baxayaan digniino hor leh maalinkii Jimcaha ay soo dhaafnay ahayd markii 9 wiil oo dhalinyaro ah ay qaaday xeebta Muqdisho kuwaas oo ilaa iyo hadda laba ka mid ah meedadkooda kaliya la helay
mahadsanid Marwan madaxweynaha xukuumadda ridada Djibouti ayaa dawladda Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay qas iyo qalqal ka wado geeska qaarada Afrika warbixinta warkaasi waxay noo sii ambaqaadaya Nuur Cali Warsame Abu Sheiba
siyaasadaha isdiidan ee ka jira geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay awoodaha caalamiga ah ee doonaya inay gacanta ku dhigaan khayraadka dhexeegaaga mandiqada iyo marinbiyoodka muhiimka ah Dawladda WWF ka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay si xooli ah isugu fidinayso Bariga Afrika iyadoo adeegsanaysa maal iyo calooshood shaqaysiyaal caalami ah iyo kuwo maxalli ah Ismaaciil Cumar Geeli oo ah madaxweynaha xukuumadda ridada Djibouti ayaa eedeymo culus u jeediyay Imaaraadka Carabta oo uu ku tuhmay inay qasi qulqulatooyin siyaasadeed iyo mid amni ka wado geeska Afrika Murtad Geeli oo wariisi siinaya warbaahinta RFI ee ku hadasha afka dawladda Faransiiska ayaa sheegay in Imaaraadka oo ku gambanaya maalgashiyo maaliyadeed uu awood military ka sameysanayo geeska Afrika Imaaraadka Carabta oo qaaday xamlo maalgashi ah oo ay ku bixiso $110 milyan ayaa qaarada Afrika ka wada dhowrtas istaraatiijiyadeed oo hadafkiisu yahay isbalaarin military balse Boris ku qars looga dhigay maalgashi dhaqaale ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geeli wuxuu intaas ku daray in dawladaha gobolka ay walaac ka muujinayaan saameynta ay xukuumadda Abu Dhabi oo ku leedahay dekedaha isgaarsiinta iyo arrimaha logistikada Imaaraatiintu qalqal weyn iyo degenaansho la'aan ayay ku hayaan mandiqada maalgashadan aan arkayno ma ahan mashaariic dhaqaale ee waa ujeedooyin military oo uu halis ku gelinayo madax banaanida dawladaha Afrika ayuu hadalkiisa si raaciyay Ismaaciil Cumar Geeli madaxweynaha xukuumadda ridada Djibouti ayaa wareysigan uu bixiyay ku xaqiijiyay in markii ugu horeysay ay iska diideen dalab ugu yimid Imaaraadka Carabta oo ahaa in saldhig military ka sameysato xeebaha Djibouti waxa xusid mudan in dawladda Imaaraadka ay gacanta ku hayso 3 ka mid ah dekedaha caalamiga ee dalka Soomaaliya iyadoona magaalooyinka boosaasi berbere ka yagleeshay saldhig military halka ay maamusho marsada magaalada Kismaayo
mahadsanid Abu Sheiba madaxweynaha maamul goboleedka shahaada la dirirka ee Puntland ayaa lagu eedeeyay boobka khayraadka ku jira deegaanada uu ka arimiyo maamulkaas Azam Arafat ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya
Guleysa Laxbarre oo ka mid ah siyaasiinta mucaaradsan maamul goboleedka shahaada la dirirka ee Puntland oo ka hadlay magaalada Garwe ayaa eedeeyay xoogan u jeediyay Siciidani Murtad Guleed oo hore isku soo taagay xilka maamul goboleedka ridada Puntland ayaa sheegay in maamulkaasi uu shirkada multishaqaa u soo kireysay boobka khayraadka ummada Soomaaliyeed ee ka buuxa waqooyi bari Soomaaliya Guuleysa Lax ayaa sheegay in maamulka ridada Puntland uu ku dhow yahay inuu noqdo shirkad u shaqeysa Saciid Dani iyo qoyskiisa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu dhanka kale sheegay in Saciid Cabdullaahi Dani uu ku jiro qorshe sharci darro ah oo uu ku xaalufinayo kheyraadka Rabbaani ee ka buuxa deegaanada uu ka arimay maamulkaasi si gaar ah gobolada Bare iyo Sanaag, isagoona u soo kareystay buu yiri shirkado coloosha u shaqeystayaal ah.
Maamulkii Puntland wuxuu ku sii siqayaa inuu noqdo shirkad ganacsi oo u shaqeynaysa xubno ka mid ah qaraabada dhow ee madaxweyne Saciid Dani. Waxa la socotaan hadda in la qorsheynayo in sifo aan sharci ahayn khayraadkii dabiiciga ahaa lagula soo baxo, in la soo kareystay kambaniyo calosha u shaqeystayaala, in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobollada Sanaag iyo Bari.
Murtad Guule Saalax ayaa doorasho galeedkii u dambeeyay ee lagu tartamayay hoggaanka u sarreeya maamulkaas la galay Murtad Saciid Dani, wuxuuna hadda ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn u mucaarasan madaxa maamulka fadhigiisu yahay Garowe.
Mahadsanid Cazaam. Guud ahaan dhegaystayaal, warkii caawa aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus waa inaga inta. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.